Labadiena, malonus klausytojai, dar vienas šeštadienis su laida Išmanioji klasika, prie mikrofono Julijus Grickevičius. Du žymiausi Kinijos tradicinės muzikos orkestrai vasario 3 dieną pakvies švesti rytų kalendoriaus naujosius metus. Koncertų didieji kinų naujieji metai tradicija prasidėjo 1988 metais prestižinėje Vienos Music Verein salėje ir jau 20 metų tęsiasi visame pasaulyje. 2017 metais įvairiuose žemynuose vyks apie 30 koncertų, simbolizuojančių šilko kelią į Europą. Šį ketvirtadienį kinų naujosius metus mes švesime į Vilnių. Ir Vilniuje, tiksliau, mes juos švenčiame šiandien. Kadangi jie ateina naujieji, raudonojo gaidžio naujieji metai, būtent sausio 28-ąją. Tačiau šis koncertas tik pretekstas daugiau pakalbėti apie Kiniją, kuri pastaraisiais metais vilioja lietuvių menininkus, o ryšių tamprumas bei bendradarbiavimo lygis iliustruoja, kad kadaise buvusi svajonė ir siekimybė jau palaipsniui yra realiai gyvendinama. Apie Kinijos reikalus šiandien kalbėsime su Filharmonijos generalinė direktorė Rūta Prusevičiane. Sveiki, Rūta.
Labas vakaras.
Ir vyriausiųjų koncertų vadybininku bei Kinijos specialistu Filharmonijoje Danus Kramtais. Sveiki, Danai.
Sveiki.
Taigi, pirmasis klausimas. Kinija nauja ar ne nauja ir labai plėtojama kryptis tiek prekybai, verslui, kultūrai. Kodėl būtent pastaruoju metu iškilo toks aktualumas, ši šalis tapo tokia aktuali būtent visiems, o ypač atrodytų menininkams?
Turbūt abipusi trauka ir atsiverimas visų pirma didžiulės Kinijos rinkos, ne tik tai verslo, bet ir muzikinės ir meno rinkos, naujoms patirtims ir visiškai aišku, kad po tam tikrų ekonominių proveržių Kinija pribrendo ir savo valstybės kultūriniam proveržiui ir žmonės pradėjo semti tiesiog gerti į save vakarų Europos kultūros vertybės, kurios skaitosi toks kaip civilizacinis standartas, kadangi kitos kultūros ir civilizacijos galbūt yra mažiau pažįstamos kitiem kontinentam ir kitom tautom, tačiau būtent viską, kas iš Europos labai žavė, aišku, kinų klausytojus ir žiūrovus, ir Lietuva labai laiku pataikė turbūt įsitraukti į tą veiksmą.
Danai.
Mes dalyvavome didžiulėje programoje, kurią iš esmės inicijuoja vyriausybė ir kinų vyriausybė ir mūsų. Tai šilko kelias, kuris yra globali programa. Šilko kelias, arba dar jie vadina tą programą vienas kelias, viena juosta. Tai yra rytų ir vidurio Europos šalių ir Kinijos bendradarbiavimas kultūrius. Aišku, kad Kinai tą labai gerai supranta, kad visas ir politinis, ir verslo santykyje geriausia yra pradėti juos ir vystyti su kultūros pagalba. Užtat muzikos ir scenos menai ir visa kita kultūra užima labai svarbų vaidmenį visose santykiuose.
Kadaise atrodytų labai svarbus centras, taip pat Azijos centras buvo Japonija. Koncertuoti Japono koncertų salėse buvo didelis prestižas, atskira, labai kokybiškų įrašų linija buvo leidžiama taip pat Japonijos rinkai specialiai. Dabar regis Kinija šiek tiek pakeičia šį centrą. Tačiau kitas įtarimas yra tai, jog regis Kinai bando ne tik pažinti, įsiklausyti, bet ir įsisavinti vakarų kultūrą. Tai yra, na, priimti tai kaip savo kasdienybės dalį, daugybę studentų, daugybę profesionalių muzikų. Kaip yra šitoje srityje?
Manau, kad tai yra labai teigiamas reiškinys ir labai didelis, vėlgi, vakarų kultūros pranašumas, kadangi savo metu Japonai irgi atsivėrė pasauliui, jie susirbė vakarų kultūrą ir man pačiai teko kelis kartus gastroliuoti Japonijoje su Lietuvos muzikos kolektyvais ir su Lietuvos baletu, nacionaliniu simfoniniu orkestru, kameriniu orkestru ir tokio, kaip sakyt, tobulo organizavimo, klausymosi, sutikimo ir muzikos vertinimo niekur kitur neteko patirti kaip Japonijoje. Ir su džiaugsmu galiu pastebėti, kad kinai moka mokytis viso to, kas geriausia. Ir jie iš Japonų mokosi vėlgi kurti tą klasikinio ir modernaus meno tiek infrastruktūrą, tiek visą rinkodarą, priartinti savo tikrai žmonės, kaip galima arčiau prie šitų turbūt vertybių, kurios neginčiamos yra. Jos visada garantuoja kažkokią tai įdomų pokytį, įdomius tokius dvasinius patyrimus.
Na, ir iš tikrųjų, kaip vadybininkas turi, ko turime visi mes iš tikrųjų pasimokyti iš kinų organizacinės kultūros, galbūt tikslumo. Ką tu pastebėjai, kokios tavo įžvalgos?
Na, aišku, pasiginčiau dėl tos visos vadybos, jinai yra kitokia šiek tiek, nėra paprasta su jais dirbti, tačiau, aišku, jų interesas yra didžiulis pačių.
O paplėtok šitą mintį, nepaprasta dirbti, kodėl?
Aišku, kad yra dalykų, kuriuos labai paprasta, nu, jeigu ten, pavyzdžiui, bendrauju su amerikonais arba su europiečiais, vadybos principai yra šiek tiek kitokie tenais. Pavyzdžiui, subordinacijas klausimas vienas labai svarbus.
Griežtas labai.
Taip, labai, labai stipru. Tu, kaip būdamas ten kažkas programos koordinatorius, tu vis tiek nėra paprasta priartėti prie pagrindinių žmonių, kurie daro sprendimus. Jiems labai svarbu bendrauti tik tai su to paties lygmens atstovais. Tai vienas kitas dalykas, aišku, visa kultūra ir kalbos žinojimas. Tas labai dar yra sudėtinga, nes dažniausiai vadovai į koncertų salių, jie nekalba labai retai, kada kalba angliškai, ten kita kalba. Aišku, dėmesys jų yra didžiulis. Jie prisistatė labai daugybę puikių, nuostabių salių. Ir tas alkis pas juos yra aiškus. Jie labai rūpinasi savo auditorijos edukaciją, kas ir sukuria tą visą rinką ir susidomėjimą mūsų muziką. Tai aišku, tai yra vystomas ir dabar mes ilgainiui susiradom savo žmonės, partnerius, kurie padeda mums būtent ir su pristatymu, ir su visokiais prezentacijom.
Mane labai maloniai nustebino, kadangi kolega Danas kuruoja jau 11 metų bendradarbiavimą Lietuvos ir Kinijos, Baltijos valstybių ir Kinijos, jisai daug dalykų inicijavo, nes buvo vienas pirmųjų muzikos ekspertų pakviestų į Kiniją pristatyti, sakysim, Baltijos valstybių ir centrinės Europos muzikinės kultūros tam tikrų ypatumų. Ir tai, kad, sakysim, iš mūsų pasiūlytų ir kitų Lietuvos institucijų pasiūlytų muzikos, teatro, šokio kolektyvų, kinai pasirinko praktiškai visus, vos ne 100%. Tai mūsų yra tik tai užduotis, kuo daugiau gauti galimų lėšų kelioniai, kadangi toks yra principas, mainų siunčianti šalis apsimoka savo kelionės išlaidas. Tačiau va, tai yra labai, labai nuostabu, kad mumis jau yra patikėta kaip ekspertais, irgi išlaikančiais labai aukštą meistriškumą, profesionalų vadybos lygį ir tai, kas siūloma, yra puikiai priimama.
Dabar taip lengvai pafantazuokime. Sakykime, kada mes įsivaizduojam kinų muziką Lietuvoje, Kinijos kultūrą, apskritai Azijos kultūrą, mes iš karto įsivaizduojame tam tikrus egzotiškus dalykus, kurie mums nėra taip jau iš pat pirmo susilietimo su jais artimi, suprantami ir taip toliau. Kaip yra su ta kiniečių auditorija, beribė kiniečių auditorija, kuri štai staiga išgirsta mūsų kolektyvus, kuri išgirsta vakarų Europos klasikinę muziką, ar ji nėra priimama, na, kaip egzotikos elementas tam tikras?
Na, aš manau, kad vakarų Europos kultūra kinams yra kaip privalomasis edukacinis dalykas, elementas, kurį visų pirma turi žinoti ir suprasti. Ta mes matom daugėjant ir tikrai stiprų dėmesį skiriant edukacijai, muzikos mokykloms. Dauguma vaikų mokosi groti ir tikrai mes matom, kaip jie veržiasi į Europą ir visas aukščiausias, svarbiausias mokyklas. Kiek yra tų žmonių, kurie įsisavint stengiasi tą kultūrą ir aišku, kad jinai nėra egzotika, aš taip manau, kad jinai nėra egzotiška. Aišku, folkloras tas tai tikrai. Jie domisi viskuo. Kaip ir mes, kadangi Kinija yra tikrai labai didžiulė šalis, kuri jungia savyje labai daug tautų, iš esmės. Vat, ir ten tokia didžiulė įvairovė, kad mums tas atrodo egzotiška. Jie vakarų kultūrą priima tai, ką jie turi išmokti ir žinoti ir suprasti. Mūsų folkloro tikrai labai irgi domisi ir tą priima kaip, kadangi, aišku, viskas susijęs su kitais interesais, aišku, ir verslo ir taip toliau.
Gerai, tada pasižiūrėkime jau iš savo pozicijų, ne iš tų, kaip sakant, beribio kinų klausytojų pozicijų. Vasario 3 dieną vyksiantis koncertas, tai yra šį ketvirtadienį, kuris netrukus bus, skambės tradiciniai kino instrumentai. Didžiųjų naujų metų koncertai rengiami 20 metų jau. Pirmą kartą užsuka į Lietuvą, grandiozinis turas. Ką svarbu išgirsti šitame orkestre? Nes tikriausiai tai koncertą mes pamatysime vakarų Europos principais paremtą simfoninį orkestrą. Ir kaip mums dabar atskirti, kasgi ten yra, aišku, klausimas toks muzikologinio pobūdžio, tai aš jūsų iš anksto atsiprašau, galite atsakyti iš savo pozicijų. Ką reikia ten atsirinkti? Kur yra autentiška, o kur yra vis tik tai, na, jau perimti dalykai, nes orkestro sudėti yra ir timpanai, ir kontrabosai, ir arfa, ir visa kita, tai čia tik tai apie instrumentus, bet apie pačią galbūt, nežinau, idėją ar kompozitorius.
Aš trumpai pasakysiu tai, kad iš tiesų jie labai meistriškai adaptuoja vakarų Europos orkestro sudėtį ir reiškia, tas modernų meną, sakykime, 20 amžiaus, ar ten, kaip pavadinsi, vakarų kultūrą ir savo autentiką. Užtat mes pamatysim tą miksą ar tą sintezę tarp vakarų Europos ar jo, vakarų civilizacijos, sakykime, sukurta forma, tačiau joje būtent visas koloritas ir bus jų nacionaliniai instrumentai, styginiai ir pučiamieji ir šiuolaikiniai kompozitoriai kūrė būtent muziką tokiems sastatams. Užtat mes išgirsim tą kinietišką muziką toje modernioje formoje.
Aš manau, klausantis ypatingai tų autentiškų, labai įdomių instrumentų, kinų, kurių daugelį jų formų galim irgi atpažinti ir europietiškose instrumentuose. Ir dar tikrai nežinia, kuriuos labiau paveikė, kadangi kinų muzika yra tokia pati sena kaip ir civilizacija ir labai buvo svarbi kaip pasaulio konstrukto savoka. Taip kaip ir Europos muzikoje reiškia ir sferų muzika, ir matematiniai sprendimai, visi muzikiniai ir taip pat ypatingai svarbi gydomoji muzikos gale, ypatingai kinų kultūroje, kas manyčiau, mums būtina dar labai irgi atverti tai ir įsisavinti, nes mes irgi pradedam taikyti jų muzikos terapiją daugelį medicinos ryčių. Ir manau, kad abipusios tos įtakos vat, tuose kūriniuose gali būti atpažįstamos. Taip, kaip man labai patiko, Modestas Pitrienas minėjo, jisai gastroliavo Kinijoje su vienu Vokietijos simfoniniu orkestru ir labai dėmesingai publika klausėsi vakarų Europos aukso fondo kūrinių, tačiau kai Bisui išgirdo savo įprastą pentatoniką, liaudės dainą, orkestruotą simfoniniam orkestrui, tai tiesiog iš džiugesio buvo gatavi nukris nuo kėdžių.
Na, iš tikrųjų, kyla toks, na, nedidelis pamąstymas, kad kinai sužinojo pakankamai anksti apie europietiškus instrumentus, tada, kada keliautojai, verslininkai, jūrininkai juos atvežė dar kokiam, na, nežinau, turbūt pirmą kartą 16 amžiuje, o ypatingai aktyviai 19 amžiaus pabaigoje. Tie įvykiai, kaip sakant, puikiai apdainuoti Pučinio Turandot arba Madame Butterfly, na, čia jau ne apie Kiniją, apie Japoniją. Taigi, Danai, aš žinau, kad buvo padarytas dar vienas labai gražus žestas viename iš projektų tarp Kinijos ir Filharmonijos, kada kinai sudainavo Lietuva brangi.
Jie sugrojo.
Sugrojo.
Tai buvo prieš kokius 4 gal metus Lietuvoje svečiavosi uždraustojo miesto kamerinis orkestras. Jie darė 3 koncertus atliko pas mus ir, aišku, bebendraujant su jais, prieš jiems atvykstant, jie labai paprašė kokios nors lietuviškos dainos tam, kad tai būtų būtent Bisui. Aš ilgai nesvarstęs pagalvojau, kad turbūt Lietuva brangi yra pats gražiausias ar labiausiai atpažįstamas kūrinys, tačiau jisai skambėjo labai keistai, nes tai buvo grojama būtent kinų liaudės instrumentais ir labai keistai suranžuotas, tad teko man pačiam ir padirbėti su jais repeticijos metu padirigos, tau, kad sustatyti viską į vietą.
Kągi, Lietuvos kamerinis orkestras, kiti filharmonijos kolektyvai jau netrukus vėl kelia sparnus į Kiniją. Pirmasis Lietuvos kamerinis orkestras būtent balandžio mėnesį. Kur veda šitas daugelį metų trukantis bendradarbiavimas? Kokia galbūt yra jo misija, tikslas dabar?
Manau, kad jo misija yra tikrai kuo artimesnis pažinimas vieni kitų, kuo didesnis, aišku, praturtinimas. Ir tai yra labai labai svarbu, kad pajusdami, kaip pavyzdžiui, filharmonijos didelis draugas ir mūsų veiklos partneris Kinijoje Samsu, jisai buvo atvykęs į Lietuvą, tai kad jisai nepaprastai gerai žino Litvako smuikininko Jašos Heifetso asmenybę ir jo meistrystę, mums irgi yra dar labai daug ką irgi atrasti ir atpažinti Kinijoje. Ir be abejo, tai veda į tokias labai toleregiškas strategijas, nes, kaip sakoma, kuo labiau susidraugauji, kuo daugiau turi ryšių, tuo vieni kitus geriau atstovaujame ir netgi pasaulyje. Tai yra tam tikra ekspertizė. Sakysim, vat, tikrai Danas daugeliui gali jau dabar papasakoti ir padėti tuos savo kelius nutiesti kitom šalim, taip kaip jisai padėjo Latvijams, Estams, kurie turi dabar lygiai veršius labai stiprius ryšius. Ir man atrodo, būtent kultūroje tas visas susisaistimas žmonių ir tautų yra labai svarbus.
Bet Dana, juk paprastai Kinai priema, na, mėliau priema Baltijos šalis kaip tokį kompleksinį regioną jau. Ir iš tiesų paskaičiavus, kiek visko įvyko per šitą dešimtmetį, jau ne taip ir mažai. Ar galėtum išvardinti kažkokius ryškiausius projektus, kurie jau buvo matyti?
Aišku, kad pradžia buvo labai sudėtinga, nes mums teko važiuoti gal kus 5 metus iš eilės į mugės, muzikos mugę Šanchajuje, menų mugę. Tik tada prasidėjo, kaip jie sužinojo, kad Vilnius tai yra Europos kultūros sostinė. Prieš tai jiems sunku buvo suvokti, kas tai yra Lietuva.
Kur?
Su 3 milijonais žmonių. Ir aišku, kad tokie dalykai buvo sunkiai suvokami. Tačiau, kai pamatė, kiek daug dalykų vyksta pas mus, aišku, kad mes visur stengiamės. Paskui mes atvykom su Europos festivalio asociacijos grupė ir dalyvavom konferencijose. Mums pavyko pirmą vizitą padaryti su kolektyvu, tai 2012 ar 2013 metais. Jo, tada pamatė, atvažiavo čia delegacija didžiulė irgi, ir nuo to laiko dėmesys didėjo, tikrai didžiulė progresija. Ir įsteigus ambasadai kultūros atašė poziciją, tas dar labiau palengvina mūsų atlikėjų ir teatro, ir šokio, ir muzikos pasirodymus Kinijoje. Tai labai vertinama iš jų pusės.
Aš tai tokia, kaip turbūt karūną įvardinčiau, tai mūsų nuolatinė ir filharmonijos kolektyvų, tai kaip Lietuvos kamerinio orkestro, Čiurlionio kvarteto ir mūsų kitų pristatomų Kinijoje kolektyvų, tai Baltijos gitarų kvarteto, Jazz Island, nuolatinį kasmetinį vykimą gastrolėms į Kiniją. Ir aišku, 2015 metais tai buvo atsakomasis unikalus vizitas Pekino operos, kuri būtent pristatė Lietuva ir Vilniaus festivalis, ir tai sulaukė didžiulio mūsų publikos dėmesio.
Tai mes 14 metais bendradarbiavom su Kinijos kultūros ministerija ir Kinijos atlikėjiškų menų asociacija, surengėm Baltijos šalių festivalį Kinijoje. Tai važiavo 4 kolektyvai iš Lietuvos ir Latvijai, ir Estai. Ir kitais metais mes padarėm Kinijos kultūros metus Baltijos šalyse. Tai vėlgi, va, ta pati Pekino opera sulaukė didžiausią dėmesį į Nermongolijos, vidinės Mongolijos kolektyvas, etno kolektyvas su išskirtinė muzika. Taip pat ir šokis, ir daugybė kitokių pasirodymų buvo Lietuvoje. Už to atsakau, tie mainai, jie veda prie tikrai didesnių ir intensyvesnių santykių. Jau susikūrė labai šilti artimi santykiai su ryšiai su keliais festivaliais. Ilgalaikiai paminėsiu, kad Sian mieste vyksta, jau šiemet vyks ketvirtas Šilko kelio festivalis. Nuo pirmo festivalio dalyvavo Lietuvos kolektyvai, kas yra labai svarbus dalykas, tai ir Čiurlionio kvartetas, tai ir Lietuvos kamerinis orkestras. Pernai dalyvavo Baltijos gitarų kvartetas, šiais metais dalyvaus tas pats Jazz Island.
Visa plejada, iš tikrųjų, kuo puikiausių Lietuvos atlikėjų, visi keliai veda, pasirodo, kad vėl į Kiniją, kaip ir kokiam 9 amžiui. Ir paskutinysis mano klausimas, iš tiesų, patyrinėjus kai kurias labai giminingų koncertų salių ar orkestrų svetainės, pastebėjau, kad kai kurie jų šalia galimų puslapio versijų kitomis kalbomis pateikė ir kinų kalbos versiją. Klausimas, manau, yra kompleksinis. Ar tai rodo, kad, na, visų pirma, tai yra labai geras rinkodarinis žingsnis, nauja rinka, ar tai rodo, kad tai yra iš tikrųjų jau labai nuolatinė kryptis, ne mados reikalas, bet nuolatinė kryptis. Ir antra klausimo pusė, Danai, kaip konkuruoja tie visi pasaulio žymiausi kolektyvai, atsidūrė visiškai, na, tokioj, sakyčiau, neutralioj zonoj vienas kito atžvilgiu Kinijoje?
Gal pradėsiu nuo to, kad iš tiesų labai svarbu yra adaptuoti savo tą informaciją kinų kalba, nes iš tiesų rinka yra milžiniška. Tai jeigu taip pasižiūrėti geografiškai ir žmonių skaičiumi, tai mes tikrai, jeigu mes kažkada tai orientavomės ir orientuojamės vis dar į Vokietiją, Prancūziją, Angliją, dar kažkur, tai čia yra visas tas šalis į Europą sudėjus arba Ameriką sudėjus, tai vat, įsivaizduokite, kokia yra rinka. Tai aišku, kad reikia tą daryti. Ir manau, kad tą darysime, adaptuosime ir kursime puslapius. Ir iš tiesų jau ta medžiaga ir vaizdo medžiaga jau yra jų. Jie nemato YouTube'o, tačiau turi savo socialinius tinklus, ką mes iš tiesų jų naudojam patrupučiuką. Ir klausimas buvo apie
konkurenciją.
Apie konkurenciją. Tai iš tiesų pagrindinis konkurencingumo principas tai yra kokybė. Kokybė, aišku, mes labai tikimės, kad be, ir kaip buvo prieš tai, be Lietuvos valstybių ir kultūros ministerijos ir fondų prisidėjimo ar pagalbos būtų neįmanoma to gyvendinti, nes visi laiką tikisi kelionės, tačiau tikimės, kad mūsų kolektyvai, aišku, kad jie tikrai gali konkuruoti viso pasaulio kontekste ir pristatyti savo kūrybą be jokios abejonės tam pačiam lygmenyje ar dar aukščiau.
Rūta, jūsų labai labai trumpas paskutinis komentaras.
Aš dar sakyčiau, kad mūsų pranašumas turėtų būti dar ir kokybė ir pagarba, kadangi mes patyrėm, kad kai kurios labai didelės vakarų agentūros neįsitvirtino Kinijos rinkoje, nes neperprato tos tiekmės, to tvarumo, to santykių puoselėjimo. Taip, kad vat, 5 metus reikia nuosekliai prisistatinėti ir pelnyti taip tą abipusę pagarbą.
Kągi, dar kartą visi keliai veda į Kiniją, bet kol kas visi keliai veda į vasario 3-osios koncertą, kur mes švesime kinų naujosius metus, dar vieną šventę 2017-aisiais, o mes atsisveikinimą su maloniaisiais klausytojais ir susiklausysime jau po 2 savaičių. Iki.
Iki.